Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Talking Back to OCD ialah buku panduan psikopendidikan dan latihan kendiri oleh Dr. John S. Much ditujukan kepada kanak-kanak serta remaja yang mengalami gangguan obsesif kompulsif atau OCD bersama ibu bapa mereka. Buku ini bukan sekadar menerangkan maksud OCD, malah menyusun program 8 langkah untuk membantu pembaca muda mengenal pasti obsesi, menahan dorongan melakukan kompulsi dan membina keberanian menghadapi kebimbangan. Reka bentuknya seperti dua buku dalam satu. Setiap bab bermula dengan penerangan dan tugasan yang boleh difahami oleh kanak-kanak atau remaja. Kemudian diikuti panduan kepada ibu bapa tentang cara memberi sokongan tanpa mengukuhkan ritual OCD. Pendekatan utamanya ialah memisahkan OCD daripada identiti anak supaya masalah itu dilihat sebagai keadaan yang boleh dirawat, bukannya kelemahan peribadi. Dengan bahasa yang relatif mudah, buku ini juga memperkenalkan rawatan pendedahan dan pencegahan respons serta menerangkan secara umum tempat ubat dalam rawatan OCD. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memisahkan OCD daripada diri anak untuk mengurangkan rasa malu. Salah satu asas penting dalam Talking Back to OCD ialah idea bahawa OCD ialah masalah yang dihadapi oleh seseorang, bukan siapa dirinya. Pemisahan ini sering disebut sebagai mengasingkan atau mengeksternalkan OCD. Bagi kanak-kanak dan remaja, obsesi yang mengganggu boleh terasa sangat peribadi. Contohnya, apabila fikiran menakutkan, jijik atau tidak diingini muncul berulang kali. Jika mereka menyangka fikiran itu mencerminkan akhlak atau niat sebenar mereka, rasa malu boleh menjadi lebih kuat dan mereka mungkin menyembunyikan simptom. Buku ini mengubah kerangka tersebut. OCD digambarkan sebagai keadaan yang menghantar isyarat kecemasan yang tidak tepat lalu cuba memaksa seseorang membuat ritual untuk mendapat kelegaan sementara. Cara fikir ini mempunyai tujuan praktikal. Anak boleh belajar mengenal suara OCD, menamakan helahnya dan membalas arahan itu dengan penolakan yang disengajakan. Ibu, bapa pula digalakkan mengkritik OCD, bukan mengkritik anak. Bezanya besar, terutama dalam keluarga yang mungkin sudah letih dengan ritual berulang di rumah ketika bersiap ke sekolah atau sebelum tidur. Pendekatan ini tidak menafikan tanggungjawab anak untuk berlatih, tetapi mengurangkan tuduhan dan konflik. Ia menjadikan keluarga lebih mudah membina pendirian bersama, iaitu anak dan penjaga berada pada pihak yang sama menentang corak OCD. Kedua, program 8 langkah menukar kefahaman kepada latihan yang tersusun. Buku ini berbeza daripada penerangan umum tentang kesihatan mental kerana ia menawarkan program 8 langkah. Struktur tersebut membawa pembaca daripada memahami apa itu OCD kepada latihan menghadapi obsesi dan mengurangkan kompulsi. Susunan begini penting kerana mengetahui bahawa OCD boleh dirawat, tidak semestinya cukup untuk mengubah rutin harian. Seseorang juga perlu mengesan bila OCD muncul, mengenal apa yang ditakuti dan melihat tindakan mana yang sebenarnya menjadi ritual atau usaha mencari kepastian. Program ini menekankan bahawa OCD sering berfungsi melalui kitaran. Obsesi mencetuskan keresahan, kompulsi memberi kelegaan untuk seketika. Kemudian, kelegaan itu mengajar otak bahawa ritual perlu diulang pada masa hadapan. Oleh itu, usaha pemulihan bukan bertujuan membuktikan bahawa semua kebimbangan mustahil berlaku. Sebaliknya, anak belajar bertoleransi dengan rasa tidak pasti dan tidak terus menurut arahan OCD. Bahasa bercakap balik menjadikan prinsip ini lebih mudah dibayangkan oleh pembaca muda. Mereka diminta mengambil peranan aktif, bukan menunggu orang dewasa menghapuskan ketakutan bagi pihak mereka. Namun, program berstruktur perlu disesuaikan dengan simptom, umur dan tahap kesediaan individu. OCD boleh berubah bentuk dan intensiti dari masa ke masa. Buku ini paling berguna apabila digunakan sebagai rangka kerja latihan yang fleksibel, khususnya dengan bimbingan profesional kesihatan mental yang memahami OCD. Ketiga, pendedahan dan pencegahan respons sebagai teras perubahan tingkah laku. Talking Back to OCD menyediakan persediaan untuk pendedahan dan pencegahan respons. Lazimnya dikenali sebagai ERP. Dalam konteks OCD, pendedahan bermaksud mendekati situasi, objek, fikiran atau rasa tidak selesa yang biasanya dielakkan. Pencegahan respons pula bermaksud tidak melakukan kompulsi yang selalunya digunakan untuk meredakan kebimbangan. Contohnya, jika seseorang berulang kali memeriksa sesuatu demi mendapat rasa pasti, latihan bukan sekadar menyuruhnya jangan risau, nenek malikan. Latihan memerlukan dia menghadapi rasa ragu itu secara beransur-ansur sambil mengurangkan pemeriksaan. Logik kaedah ini jelas. Jika ritual sentiasa dilakukan, otak tidak berpeluang mempelajari bahawa keresahan boleh turun dengan sendiri dan bahawa rasa tidak pasti boleh ditanggung. Apabila respons kompulsif ditahan, pengalaman baharu boleh terbentuk. Rasa cemas mungkin meningkat pada awalnya, tetapi ia tidak semestinya kekal atau memerlukan ritual untuk berakhir. Buku ini menerangkan idea tersebut dengan gaya yang lebih mudah dicapai oleh keluarga, termasuk melalui gambaran OCD sebagai gangguan pada sistem isyarat otak. ERP bukan latihan yang wajar dipaksa secara kasar atau dibuat sebagai hukuman. Pendedahan biasanya dirancang mengikut tahap kesukaran dengan sasaran yang cukup mencabar tetapi masih boleh diurus. Bagi simptom yang rumit, tekanan yang tinggi atau keadaan lain yang menyertai OCD, buku ini lebih sesuai menjadi pelengkap kepada penilaian dan rawatan oleh ahli terapi terlatih. Keempat, peranan ibu bapa menyokong pemulihan tanpa menyertai ritual. Ciri paling tersendiri buku ini ialah pembahagian setiap bab kepada bahagian untuk anak dan bahagian untuk ibu bapa. Dalam OCD kanak-kanak, keluarga kadangkala terlibat tanpa sengaja. Penjaga mungkin menjawab soalan kepastian yang sama berkali-kali, membantu proses mencuci atau memeriksa. Mengubah rutin rumah untuk mengelakkan pencetus atau memberi jaminan segera bagi menghentikan tangisan. Tindakan ini lazimnya lahir daripada kasih sayang dan keletihan, bukannya kelemahan. Namun, apabila ia berlaku berulang kali, OCD boleh belajar menggunakan ahli keluarga sebagai sebahagian daripada kompulsi. Buku ini mengarahkan ibu bapa supaya menjadi penyokong yang tenang dan konsisten. Sokongan bukan bermaksud menyelesaikan kebimbangan anak atau memberi jaminan tanpa had. Ia lebih kepada mengiktiraf bahawa anak sedang susah, mengingatkan kemahiran yang dipelajari, memuji usaha menahan ritual dan membantu mengekalkan pelan rawatan. Pendekatan ini mengalihkan fokus daripada menang hujah tentang sama ada ketakutan itu munasabah kepada mengubah tindak balas terhadap OCD. Pada masa sama, panduan ini perlu dibaca dengan realistik. Tidak semua keluarga mempunyai dua penjaga yang tersedia, hubungan adik-beradik yang stabil, masa yang mencukupi atau akses mudah kepada rawatan khusus. Dalam konteks keluarga di Malaysia yang mungkin tinggal bersama datuk, nenek atau saudara mara, semua pihak yang terlibat dalam rutin harian perlu memahami batas sokongan agar mesej kepada OCD tidak bercanggah. Akhir sekali, pendidikan tentang otak dan ubat membantu keluarga membuat keputusan rawatan bahagian awal talking back to OCD memberi penjelasan mudah tentang rupa OCD, kemungkinan puncanya, dan kaedah rawatan. Pendidikan ini penting kerana ramai kanak-kanak menganggap obsesi sebagai fikiran yang perlu dipatuhi. Manakala ibu bapa mungkin menganggap kompulsi sebagai perangai degil atau tabiat buruk dengan menerangkan OCD sebagai gangguan yang melibatkan isyarat otak dan kitaran kebimbangan. Buku ini menyediakan bahasa bersama untuk membincangkan simptom tanpa terus menyalahkan sesiapa. Perbandingan OCD dengan hiccup digunakan untuk memudahkan pembaca memahami bagaimana sesuatu proses badan atau otak boleh berlaku secara tidak diingini. Walaupun orang itu mahu ia berhenti, buku ini juga menyentuh peranan ubat. Kedudukannya tidak digambarkan sebagai jawapan tunggal yang menggantikan latihan tingkah laku. Sebaliknya, ubat boleh menjadi salah satu komponen rawatan bagi sesetengah individu, khususnya apabila simptom menghalang fungsi harian atau menyukarkan penglibatan dalam terapi. Keputusan tentang ubat perlu dibuat bersama doktor yang boleh menilai manfaat, risiko, kesan sampingan dan pemantauan yang diperlukan. Nilai utama penerangan ini ialah ia membantu keluarga melihat rawatan secara lebih menyeluruh. Kemajuan boleh melibatkan pembelajaran kemahiran, perubahan cara keluarga bertindak balas, terapi berasaskan ERP dan, jika sesuai, penilaian perubatan. Kefahaman sedemikian mengurangkan harapan bahawa satu teknik sahaja akan menyelesaikan semua bentuk OCD. Kesimpulannya, Talking Back to OCD paling sesuai dibaca oleh kanak-kanak dan remaja yang sudah dikenal pasti atau sedang mendapatkan penilaian untuk OCD serta ibu bapa, penjaga, guru kaunseling dan profesional yang mahu menerangkan rawatan dalam bahasa yang lebih mesra keluarga. Pembaca muda mendapat kerangka yang jelas untuk memahami bahawa fikiran mengganggu bukan arahan yang wajib dipatuhi. Mereka juga diperkenalkan kepada latihan yang menyasarkan kitaran obsesi, keresahan dan kompulsi. Bagi ibu bapa, manfaatnya terletak pada panduan untuk membezakan sokongan emosi daripada penglibatan dalam ritual, suatu perbezaan yang sering sukar dibuat dalam kehidupan harian. Buku ini menonjol dalam kategorinya kerana ia tidak bercakap kepada penjaga sahaja dan tidak meletakkan seluruh beban pemulihan pada anak sahaja. Format dua lapisnya membolehkan kedua-dua pihak membaca bahagian yang sesuai, kemudian menggunakan bahasa dan matlamat yang sama. Penekanan pada mengeksternalkan OCD juga membantu mengurangkan rasa bersalah dan pertengkaran sambil mengekalkan fokus pada perubahan tingkah laku yang nyata. Selain itu, ia menghubungkan penerangan asas tentang OCD dengan persediaan kepada ERP, pendekatan rawatan yang penting dalam pengurusan OCD. Walau bagaimanapun, buku ini bukan pengganti diagnosis atau terapi individu. Simptom boleh berubah dan sesetengah keluarga tidak mempunyai sokongan rumah yang digambarkan dalam panduan ini, dengan digunakan secara fleksibel dan sebaiknya. Bersama ahli terapi atau doktor yang berkelayakan, buku ini boleh menjadi alat praktikal untuk membina kerjasama keluarga dan menyokong rawatan OCD secara lebih teratur. Jika anda ingin menyokong John S. March, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.